Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm în seara aceasta programul nostru biblic cu partea a treia a temei persoana sau personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul. În seara aceasta să continuăm cu activitatea Sfântului Ioan Botezătorul legat de predica sa și apoi să vedem mărturia Botezătorului Domnului despre Isus, ce a spus Sfântul Ioan Botezătorul despre Isus, cum l-a portretizat pe Isus și apoi să vedem mărturia lui Isus despre Sfântul Ioan Botezătorul, urmând să ne oprim la o problemă interesantă, adesea controversată, dacă Sfântul Ioan Botezătorul s-a îndoit de mesianitatea lui Isus, de faptul că Isus este Mântuitorul Lumii, Cel care a venit, și cum trebuie să interpretăm în special două texte. Vom răspunde, sigur, la îndoiala profetului și este un semn de întrebare. Vom încheia cu moartea prorocului, cu moartea profetului, relația lui cu Irod. O să vedem când ajungem acolo că este un semn de întrebare și în cele din urmă vom insista asupra câtorva idei legate de actualitatea mesajului predicii profetului. Cât este de actual cuvântul profetului? Care este mesajul lui pentru lumea de astăzi? Unde lumea de astăzi se regăsește în mesajul profetului? Așadar, acesta este cuprinsul legat de întâlnirea noastră trecută. Ne-am amintit acum despre ce am vorbit data trecută și acum o să trecem la punctul sau la tema pe care noi o să o dezbatem în seara aceasta, începând cu activitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Data trecută am văzut ce înseamnă botezul pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl practica, un botez al pocăinței, un botez cu apă, el vorbind mai departe de botezul cu Duh Sfânt al Mântuitorului Hristos. El predică în deșertul la răsărit de Iordan, undeva în ținutul acesta, a însemnat un loc în care Sfântul Ioan Botezătorul și-a desfășurat activitatea, dar și în partea mai nordică, în această parte de răsărit de Galileea, care provincie Galileea cu Perea era în stăpânirea lui Irod Antipa, unul din fiii lui Irod cel Mare. Și am văzut data trecută încadrarea istorică a profetului, cum Luca descrie acest cadru istoric în care profetul și-a desfășurat activitatea și tot așa elementele noi din predica, botezul, activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, în special legat de botezul pe care îl botez în apă pe care iudeii îl cunoșteau. Și am rămas aici la o profeție, profeția lui Isaia 40, capitolul 40, versetul 3 și 5, cu care profeție ne vom mai întâlni și de aici începe tema noastră pe care o vom dezbate în seara aceasta, continuând activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, tema mare, dar în special legat de predica lui, de mesajul predicii lui. Evangheliștii sinoptici, adică primii trei evangheliști, înțeleg activitatea în special ei, înțeleg activitatea Sfântului Ioan Botezătorul ca pe o împlinire a unei profeții a Vechiului Testament. E vorba de împlinirea profeției lui Isaia, capitolul 40, versetele 3 și 5. Dar nu numai profeția lui Isaia, vom vedea în continuare, ci și profeția din Maleahi și profeția din Isaia 58, Ieremia, Ezechiil, vom vedea toate aceste profeții împlinite în persoana Sfântului Ioan Botezătorul. Iată ce spune evanghelistul, care îl citează oarecum pe profetul Isaia, socotindu-l împlinit, narațiunea sau din istorisirea pe care o face Sfântul Luca, evanghelistul, în Evanghelia sa, în capitolul 3. Și Sfântul Luca înțelege activitatea Mântuitorului Hristos ca, așa cum am spus, împlinire a profeției lui Isaia. Iată ce spune profetul, consemnat apoi de evanghelistul Luca. Așa cum s-a scris, e vorba de versetul 4, așa cum s-a scris în cartea cuvintele lui Isaia, profetul. Adică așa a acționat Ioan Botezătorul, așa apare în istorie, așa vorbit, precum profetul a vestit. Și atât ce spune profetul. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările, orice vale se va umple, orice munte și deal se va micșora, cele strâmbe se vor face drepte și căile colțuroase vor fi netede. Și orice trup va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Am spus la început că toți evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu, Luca, consemnează această profeție, în parte și evanghelistul Ioan, în capitolul 1, versetul 23. O parte din ea. O simplă referire la această profeție. Observăm aici niște metafore, de fapt, în exprimarea profetului, că nu este vorba în ceea ce privește activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, de faptul că el va dărâma dealurile, va netezi drumurile, va dispune de mașini sofisticate care vor face din drumurile cotite drumuri drepte, din cele colțuroase netede, din cele strâmbe drepte, din munte și deal câmpie. Aceasta este exprimarea metaforică a profetului, dar care are în planul istoriei o anumită referință. Încă din timpul lui Moise se cunoștea în Orient o practică de întâmpinare a regilor sau împăraților. Când un împărat sau un rege venea într-un ținut, venea la un popor să-l viziteze, poporul acela îl aștepta cum se putea mai bine. Și să știți, anumite denivelări ale drumului se anulau, se săpa drumul, se nivela, se căuta, dacă drumul avea mai multe meandre, să spunem așa, se încerca unirea colțurilor drumului pentru ca împăratul, regele care vine, să vină pe un drum cât mai drept și mai neted. Era o practică a Orientului de întâmpinare a regilor. În felul acesta a fost și Titus întâmpinat într-un astfel de cadru la intrarea lui în Ierusalim. Ei, profetul Isaia, pornind de la acest aspect, a văzut epoca lui Mesia și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul care va premerge activității lui Mesia, ca având Sfântului Ioan Botezătorul această menire. Repet, nu de a face drumurile pământului drepte, ci de a face toate căile sufletelor netede, de a face toate colțurile conștiințelor netede, adică de a pregăti un suflet pentru venirea lui Mesia fără asperități, fără locuri ascunse, fără o cale pe care Iisus, pășind din suflet, să dibuiască, ci un drum neted, drept, în sufletul și în conștiința fiecărui om. Aceasta a fost menirea Sfântului Ioan Botezătorul. Și profetul așa a înțeles, a pornit de la un obicei al istoriei și l-a transferat în plan spiritual în efectul predicii și activității Sfântului Ioan Botezătorul. Așa trebuie înțeles textul din Isaia prezent în Sfintele Evanghelii. Și mai departe vom vedea predica profetului. O predică dură, aspră, un cuvânt aspru, un cuvânt necruțător, o adresare directă a profetului, lumii de atunci, păcatelor ei, un justițiar, de fapt, vom vedea. În primul rând, pe Ioan Botezătorul îl vedem ca pe un justițiar, ca pe unul care vrea să facă dreptate, ca pe unul care vrea să facă ordine desăvârșită în plan religios. Și veneau la el o mulțime de oameni, aparținători tuturor categoriilor sociale ale lumii de atunci. Și câteva din aceste categorii sociale, evanghelistul Luca le consemnează. Și pentru toate Sfântul Ioan Botezătorul a avut un răspuns potrivit. Iată ce spune el mulțimilor care veneau să se boteze de către el. Spune Evanghelistul Luca în capitolul 3, versetul 7. Acestor mulțimi, el le spunea, pui de vipere. În alte texte, pui de năpârci. În altele, pui de șerpi veninoși. Cine va învăța să fugiți de mânia ce va să fie? Mânia care va veni. La cine se va fi referit Sfântul Ioan Botezătorul când a spus pui de vipere? La care categorie de oameni? Nu este specificat aici. Dar în orice caz, la acea categorie de oameni care în orgoliul lor, adică la acea categorie de evrei, de iudei, care în orgoliul lor se socoteau aleși și că simpla descendență din Avram, strămoșul lor, căruia i s-au făcut promisiunile mesianice, le oferă lor dreptul de popor ales, de popor care să se bucure de grația lui Dumnezeu, indiferent de faptele lui. Acestei categorii de oameni care gândeau în felul acesta, îi se adresează Sfântul Ioan Botezătorul cu aceste cuvinte foarte dure. Pui de vipere. Și aici Sfântul Ioan Botezătorul face o referire la Geneză, la Cartea Facerii, capitolul 3, acolo unde diavolul îl ispitește pe om și acesta cade. Iar în Ioan 8:44, într-o discuție pe care Iisus o are cu evreii care gândeau așa, că sunt popor privilegiat numai în virtutea descendenților din Avram, cel pe care Dumnezeu l-a gratulat cu promisiunile mesianice, îi postează pe ei într-o poziție privilegiată înaintea lui Dumnezeu față de alte popoare. Și atunci Mântuitorul Hristos, într-o discuție cu ei, le spune: voi nu credeți nici în Tatăl meu, că dacă ați crede în Tatăl meu, voi nu credeți nici în Avram, pentru că nu credeți nici în Tatăl meu. Că dacă ați crede în Avram, ați crede și în Cel care m-a trimis pe mine. Parafrazez, adică Cel în care, adică ați crede în Tatăl care lui Avram i-a descoperit că eu, Iisus, voi veni și că din seminția lui Avram va veni izbăvitorul lumii. Și în acest context, la acest text vom mai face referire, o să-l vedem, de aceea nu insist asupra lui, o să-l vedem puțin mai târziu. În acest context, Mântuitorul le spune iudeilor, voi aveți tată pe diavolul. Adică faptul că m-ați respins, voi îl aveți tată pe diavolul. În acest cadru, diavolul personificat în șarpe trece în planul mesajului Sfântul Ioan Botezătorul ca o admonestare a unui crez, a unei categorii din poporul iudeu care se credea în acest sens mai presus de alte popoare. Avem aici, peste cei care vor gândi așa, expresia mânia o să vină. Este o exprimare la viitor, mânia care urmează să vină, mânia viitoare a lui Dumnezeu. Să știți că tema mâniei lui Dumnezeu este o temă specifică Noului Testament. Textele pe care le vom citi acum, am spus tema mâniei, o temă predilectă, mâniei lui Dumnezeu, o temă predilectă a Noului Testament. Iată, citim în special două texte, Romani 1:18, capitolul 1, versetul 18 și capitolul 2, versetul 5. Citim Romani 1:18.
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, peste toată fără de legea și nedreptatea oamenilor, care țin adevărul în robia nedreptății.
Deci mânia lui Dumnezeu se descoperă peste toată fără de legea și nedreptatea oamenilor care țin adevărul închis. Foarte important acest mesaj. Mai departe, în capitolul 2, versetul 5, tot din Roman se spune:
dar după împietrirea ta și după inima ta nepocăită, îți aduni mânie în ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu.
Nu Dumnezeu se mânie. Nu Dumnezeu pedepsește, spune Apostolul Pavel, ci noi adunăm în inima noastră mânia lui Dumnezeu care se va răsfrânge asupra noastră pentru împietrirea inimii și pentru nepocăință, adică pentru lipsa de părăsire a păcatelor. Ne oprim și la textul din Coloseni, capitolul 3, versetele 5 și 6.
Prin urmare, ucideți mădularele voastre cele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este închinare la idoli, din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
Ați văzut, Apostolul Pavel enumere aici niște păcate pentru care mânia lui Dumnezeu vine asupra acelui suflet, asupra acelei vieți, asupra acelei conștiințe, asupra acelei case. Deci, practic, am citit, iată, trei texte în care vedem că noi suntem cei care provocăm, să spunem așa, mânia lui Dumnezeu care vine peste fiii neascultării. De ce fiii neascultării? De ce expresia fiii neascultării? Pentru că toate aceste păcate pe care le-ați auzit aici, enumerate de Apostolul Pavel, sunt oprite de porunci ale Vechiului Testament. Și neascultând poruncile lui Dumnezeu exprimate în Vechiul Testament, devii fiu al neascultării cuvântului lui Dumnezeu. De aici expresia, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Mergem mai departe, în versetul 8 se spune așa, așadar, faceți-i pocăinței roade vrednice de ea și nu începeți a zice în sinea voastră. Și acum se explică ceea ce vă spuneam înainte. Adică spuneau în sinea lor, părinte îl avem pe Avram. Căci iată ce spune Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că vă spun eu vouă că și din pietrele acestea poate Dumnezeu se ridice fiii lui Avram. Deci nu acest lucru este important, că voi sunteți fiii lui Avram, urmașii lui Avram, descendenți ai seminției lui Avram, ci întoarcerea la Dumnezeu, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, întoarcerea de la rău, părăsirea căii păcatului este importantă înaintea lui Dumnezeu, nu faptul că sunteți urmașii strămoșului vostru Avram. Pentru că, de ce spune Sfântul Ioan Botezătorul aceste cuvinte, că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii al lui Avram. Dumnezeu poate să facă ce vrea cu creația lui, dar nu face nimic cu omul fără acordul lui. Deci aia spune, Dumnezeu este ușor să facă fii al lui Avram din toate pietrele, dar pocăința va aparține vouă, ține de voința voastră. Părăsirea păcatului, îndepărtarea de calea păcatului, stă în puterea voastră. De aceea spune, nu spune profetul, uite, să știți că Dumnezeu poate să facă și din voi sfinți, face dacă vrei. Și acesta este sensul a ceea ce Ioan Botezătorul spunea. Implicațiile negative ale acestei concepții, simpla descendență din Avram te face ales, putem să le vedem, dumneavoastră, cei care sunteți de față, aici într-o serie de texte. Nu o să insistăm asupra lor, nu o să le citim pe toate. Cei care vă notați, cei care accesați site-ul de acasă, sigur aveți posibilitatea ca în toate aceste texte să vedeți ce înfierează Dumnezeu din această concepție greșită, eronată, iudaică, adică în virtutea căreia simpla descendență din Avram te face ales. Aș dori să citim doar un text din Ioan, capitolul 8, versetele 33 până la 44 și o să vedeți ce spune Mântuitorul Hristos în acest sens.
Ei însă i-au răspuns, noi suntem urmașii lui Avram și nimănui niciodată n-am fost robi.
Asta îi spun lui Iisus evrei. Noi suntem urmașii lui Avram, niciodată n-am fost rob nimănui.
Cum de zici tu, veți fi liberi? Iisus le-a răspuns, adevăr, adevăr vă spun. Tot cel ce face păcatul, păcatului îi este rob. Iar robul nu rămâne în casă pe veci, fiul însă rămâne pe veci. Așadar, dacă fiul vă va face liberi, cu adevărat liberi veți fi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă ucideți, pentru că întru voi cuvântul meu nu-și află loc. Eu grăiesc ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei au răspuns zicându-i, tatăl nostru este Avram.
Vedeți? Tatăl nostru este Avram.
Iisus le-a zis, dacă ați fi fiii lui Avram, faptele lui Avram le-ați face. Dar voi căutați acum să mă ucideți pe mine, omul care v-am grăit adevărul pe care de la Dumnezeu l-am auzit. Avram n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Zisuiau lui, noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem, pe Dumnezeu. Zisulea Iisus, dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, fiindcă eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit, că nu de la mine însumi am venit, ci El m-a trimis. De ce nu-mi pricepeți vorbirea? Pentru că nu-mi puteți asculta cuvântul. Voi sunteți din tatăl vostru, diavolul, și poftele tatălui vostru vreți să le faceți. El de la început a fost ucigător de oameni și nu a rămas într-o adevăr, pentru că adevăr nu este întru el. Când el grăiește minciuna, dintr-ale lui grăiește, fiindcă el mincinos este și tatăl minciunii.
Ce vă spuneam înainte, iată aspru rechizitoriu pe care Iisus îl face evreilor pe această temă a descendențelor din Avram, în virtutea cărei descendenței se socoteau privilegiați. Și în versetul 9 să-l vedem pe justițiarul Ioan Botezătorul, care spune, iată că se curea stălă rădăcina pomilor, deci tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Nu există cale de mijloc. Faceți faptele bune, faptele pocăinței, fapte vrednice de întoarcerea lui Dumnezeu, rămâneți în viață, nu, securea este acum, la rădăcina pomilor și pomul care nu face roadă bună se taie. Observați aici mai jos, cu roșu și cu albastru, spuse câteva lucruri, și anume, ca să înțelegem mai bine acest verset 9, Israel este comparat adesea în Vechiul Testament cu o livadă, cu pomi, cu plante, cu măslini, cu vița de vie. Toate textele pe care le vedeți aici, Isaia 5, 1, următoarele, Ieremia 2, 21, Psalmul 1, 3, toate acestea vorbesc de această metaforă cu care Israel este comparat. Iisus preia această comparație, această metaforă din Vechiul Testament și în Matei 7, 15, 20, până același lucru. Încheierea predicii de pe munte. Acum, tot pomul care nu face roadă, se taie și se aruncă în foc. Observăm, nu se vorbește de viitor. Nu este exprimarea Sfântului Ioan Botezătorul la viitor și nici al Mântuitorului Hristos. Securea acum stă, e un prezent la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie. Nu spune se va tăia. Și spune, se aruncă, nu se va arunca în foc. Adică, ce vrea să spună cu aceasta Sfântul Ioan Botezătorul? Că viitorul în care ne aruncăm de multe ori hotărârea de a ne întoarce, poate să nu ne aparține. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul încearcă să aducă totul într-un prezent. Acum trebuie să faci și nu în viitor. Astăzi, în prezent și nu mâine. Mâine aparține viitorului și ziua de mâine nu este în siguranța noastră. De aceea toată exprimarea este la prezent. Întoarcerea trebuie să fie astăzi și nu mâine. Și acum mulțimile îl întrebau, după ce au auzit aceste lucruri, îl întrebau zicând, noi ce trebuie să facem atunci? Adică atât de mult a pătruns predica Sfântului Ioan Botezătorul în sufletele și în conștiința lor, încât i-au pus o singură întrebare care își mai avea locul atunci. Dacă așa stau lucrurile, vor fi cugetat mulțimile de oameni. Dacă aceasta este iminența judecății, dacă în așa fel stămânia lui Dumnezeu cu noi, dacă totul se derulează într-un prezent, atunci noi ce trebuie să facem? Pentru că ei au simțit că trebuie să facă ceva. Să știți că acela este cuvânt care dă rod când în conștiința omului naște imediat întrebarea, bun, dacă am auzit aceste lucruri, ce trebuie să fac? Spune că am ceva de făcut. Spune că trebuie să fac ceva. În momentul în care aceste întrebări se nasc, și cuvântul a avut efect, dar și sufletul a perceput cuvântul. Până astfel de întrebări nu se nasc în sufletul nostru, cuvântul poate este perceput mai puțin. El oricum are efect, el oricum are putere. Dar puterea lui se exprimă în viața noastră pe măsura perceperii acestui mesaj. De aceea așa putem să vedem dacă e perceput de sufletul nostru, de conștiința noastră, cuvântul Sfânt, dacă în viața noastră apar, în mintea noastră apar astfel de întrebări. E foarte important acest lucru. Și mulțimile întreabă, ce să facem? Au fost pătrunse la suflet. Și acum Sfântul Ioan Botezătorul le spune ce au de făcut. El răspunzând le-a zis, cu alte cuvinte, trebuie să faceți foarte puțin, nu foarte mult. Și le spune ce? Cel ce are două haine să dea și celui ce nu are. Și cel ce are bucate să facă la fel. Cu alte cuvinte, dacă tu ai o haină în plus, poate-ți trebuie. Dar dacă cel de lângă tine nouă are, dă-i-o lui. A ta oricum este în plus, a lui este minus. Dă-i-o lui. Și ce spune mai departe? Dacă tu ai mâncare, uite, poți să faci parte și celui flămând din ea. Dă-i și celuilalt. Împarte-o cu el. Atât a spus. N-aveți nimic de făcut, foarte mult. Le-a spus mulțimilor. Foarte puțin. Ajută-l și pe cel de lângă tine în nevoie. Atât. Spunem aici că aceste texte care le vedeți aici, Deuteronom 15, 11, Isaia 58, 7, nu-l mai citim, dar aici, cu textul ăsta o să ne mai întâlnim când vom vorbi despre post odată. Și asupra temei postului o să-i dedicăm o întâlnire aparte. Ce, să vedem ce spune Scriptura despre post. Despre post oamenii au cele mai diferite păreri. Postul este adesea înțeles ca dietă, ca cură de slăbire și așa mai departe. Nici vorba de post. Ce însemnează adevăratul post și cum ar trebui să postim, va fi o întâlnire specială. Dar nu cum trebuie să postim vis-a-vis de sfatul pe care eu vi-l dau. Sau un preot. Nici vorba. O să medităm la ce este postul în virtutea a ceea ce ne spune textul Sfânt. Nu a speculațiilor noastre. Ce spune textul despre post? Ce ne spune Biblia despre post? Și aici, în Isaia 58, 7, când poporul era nemulțumit că Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunea. Și atunci îi spune profetului, de ce să ne mai pocăim, de ce să ne mai întoarcem, de ce să ne mai rugăm dacă Dumnezeu nu ne ascultă? Și Dumnezeu îi spune profetului, a, cărtește poporul că nu-i mai ascult, că nu-l mai ascult, uite, du-te poporului și îi spune de ce nu-l ascult. Că îi spunea, postim, ne îmbrăcăm în sac și în cenușă, expresia pocăinței iudaice, și Dumnezeu nu ne ascultă. Și nu te spune poporului cum trebuie să postească ca să fie ascultat. Și între altele, spune așa, împarte pâinea ta cu cel flământ. Dar o să vedem acest text impresionant din cartea profetului Isaia, 58, când vom vorbi despre post. Apoi Ezechiel 18, 7, Pilde 11, 24, 19, 17 și următoare, toate accentuează în acest cadru revelația, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, la care profetul face referire. Toate cele porunci care se cuprind în aceste îndemnuri imperative pe care Ioan Botezătorul le-a exprimat în fața poporului. Și aici este o referire imediată, împlinind porunca lui Dumnezeu și una îndepărtată, pentru că acest bine nu este numai cel de azi, ci și cel de mâine și de poimâine și așa mai departe. Adică împlinirea cuvântului Dumnezeu, asta vrea să spună profetul, nu este numai pentru astăzi. Adică azi am împlinit cuvântul, astăzi am dat de mâncare celui necășit și cu asta mi-am făcut datoria, nu, ci și mâine va fi un necășit și poimâine va fi un necășit. Deci fapta ta nu este de prezent, ci este de viitor. Aici vedeți o expresie la care ar fi bine să reflectăm. Spunând mulțimilor ce trebuie să facă atunci când ele au întrebat ce au de făcut. Uitați-vă ce a făcut Ioan Botezătorul. El n-a fost un fanatic. Și aici este foarte important, adică să ceară mulțimii să facă ce face el. Deci el n-a fost un ascet care să pretindă lumii să facă ce face el. Deci nu a cerut poporului să mănânce numai lăcuste, să mănânce miere sălbatică, să trăiască cum trăiește el, să fie îmbrăcat cum este îmbrăcat el, sărăcăcios, să aibă această hrană simplă, nu. N-a cerut acest lucru poporului. Nu în asta constă împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, ci ceea ce Dumnezeu a spus. Dacă ai două haine, dacă ai, n-a spus să-ți dai haina de pe tine. Nu, n-a cerut Dumnezeu niciodată absurdul și nu cere și nici Ioan Botezătorul n-a cerut absurdul. Dacă ai în plus, dă și celui ce nu are. N-a fost un fanatic, n-a fost un justițiar care să fie dincolo de orice logică a ceea ce el spune. Nu, a fost foarte logic. El n-a cerut nimic altceva decât ceea ce Dumnezeu cere. Și unde cere Dumnezeu? Aici, în aceste texte pe care le vedeți, unde sunt exprimate sfaturile pe care Sfântul Ioan Botezătorul le dă mulțimii. Să știți dumneavoastră un lucru. Dumnezeu nu ne cere niciodată mai mult decât putem. Numai atât cât putem. Dumnezeu nu-ți cere niciodată să te rogi 3 ore, 4 ore, 5 ore pe zi. Numai atât cât poți. Dar când te-ai rugat, să fii cu Dumnezeu. Dacă numai atât poți, v-am mai spus și altă dată să spui, miluiește-mă pe mine, Doamne, păcătos. Dacă numai atât poți, atât este primit ca și cum te-ai rugat 10 ore. Dar pe Dumnezeu nu-L putem minți cât putem. Deci El știe cât putem. Nu-i putem spune atât, nu mai pot să-ți spun acum 3 cuvinte. Pentru că El știe dacă numai atât poți. Deci dacă numai atât poți, 3 cuvinte ți le primește ca și pe ore întregi de rugăciune. Deci pe Dumnezeu nu-L putem minți. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.